batanguna beto folke konsomusia afrika
matonu mbina ngeka gini ngaliba ya matonu mbina bisika ni usubaya mbaka masamu kulanda batanguna beto landinga kikungu na luyanki ukasabala ya kasintete nkufina yao beta yantika na mbonza mbujimana kasoki yantale wapi batu kumi melu ala bamputa na kutambula pepe gde ya kena kufuna batu ya ide pesa na kusala bumbwanzi na jileni ya mwininku na beto na mbujimana landilaka nyusu sabu na radio kapi Nsangwa nkaka betike fwana yona kilumba bubi ya iku kubasika makesa nkama sambanu na makumi tatu na nsuli na ndonga makesa Republika Demokratiki ya Kongo na beto ya kele mingi bayayi ya kena kukundwa binama nkaka nzutu peba yina mesalaka mingi beto bata lo sabahu vime zabisa mbuta Adolfe Olusumba ya ke mbuta liyolo kena kutalaka mamu makesa mbebe takunda vena kulanda dina mwa bantangu Baifik me ya bainzo lusansu mbula matedi ya nambunza Kinshasa bako demebu ya kisana baka toa kiluwa mazuzi bake na kulomba tibazi tisi ya bainzo wana bako na mutido mefwanakana patata mamaba deke fwana inzo wa kulanda yai ya beti meka toka kulanda kuzabisa benu matondo mingi deka nabisika nesu bae baka manainzi na beto wa kungu kishasa mingi bayina kena mbanza mbujima na kasoki yantal wapi beti kere na kubikala sana kuzabisa tibatu wa PPD na kemosu na kata bimvuka politiki nisina beto pebimvuka kena kusamisa kabao baonde tambulaka na suka bubu yai sabu na kubuya ngindu ya kuwakanda ntuala tibantisa ni toko pona makuiza simaba na nisina beto mingi na bilumbu ya makumi tatu ya ngona kekuiza kasi mavonga ya onde salamaka kuna jileni ya mwini ngeke ntuma na beto na mbujima nge tambulaka beti me na bansangu beti kene yao batu mingi meka tuka peku lwa landambuna
Bantu kumi melua la mputa yina ke mambo meluta na kutambula ya rangi mantangu kumi na mosi na kutambula yina bapuluso mesala mpila yonso sambu kima ya imbi kukumave kasi bana mosi melosa mataji na bayina vandaka kutambula na yina journaliste ya television mosi melua la mputa ti baume botula yandi bima na yandi ya kisalo sambu na bambuta ya PPRD bana yina ke ya UDPS isi ya UDPS na mbaza mbushima Pierre Nsana mezabisa yao kempidi na ve metubati yani mezola kumona bantu ya PPRD sambo na kuzaba mbote kanabao ke bantu mingi benakazadi sekretari egzekitiati kutambula nabao ke sambo maponami kusalama na bilumbu makumi tatu yangonda ya sambwadi bao ke buya lukutakano yankaka na ntwala ya maponami yina bao mesonika ti lukutakano yambote ke na maponami bantu mesala mavwanga na bantangu yina na nima bapuluso mekuma ati bakamyo makumi zole na tangu ya nkukila na mbanza mbujimai Julien Nyamwini Radio Okapi
Julien Nyamwini mavuanga na mbanza mbujimai na kizunga kasai oriental kasi na kizunga mandema ya kikimvuka musa bambuta kena kutalaka mabangemba mpe ntwadisi ya konader bwere laka makesa monik bako enaka na kilomazo na tekitwari ya kabambari ya kena kitezo ba kilometre nkama iya na kukuma mbanza kindu mtasa nzetula bambute na ya kile minga kutala mutindo wa kuvutula ngemba ya seleka na ndamu wa sekteri ya babuyu ya na kutala mavonga ntangu nyoso ba pikme ba interamwe bwere laka ba rai ya muto mbuki kena kundataka ntangu nyoso sabu na kuzaba nyoso betuke bokila jansi kishinani katuka mbanza kindu
Samu na kukonda ngemba na mbalangani ya tele sala bimfuka ya kubaka kama nduki ba pikime ba interme na raya mtomboki mfumo ya kizunga komanda ya region ya Nsambwadi mfumo ya bampulusi direkter ya ANR ntwadisi ya Konader na bampumbulu ya Monique kwenda kana kabambare tina wamaza samu na kusosa mpila ya kuidika diambu yae samu na ba pikime na raya mtomboki mfumo ya kizunga pesa kamitundu na administrator ya territoire na kubinga ba mfumo ya bimfuka ina samu bau kuwakana yae yonso samu na Bimvuka yai ya kele landa mavena wa mfumu Futula manduki na bao Samu kusola masala mambote Mpi na ngemba na babuyu Ba pigme yai kele ba mai mai Katuka kana nyunzu na katanga Mpi na fizi na sudkivu Rai ya mtomboki kele kimvuka ya ntama Ya autodefense ya kuyandika kana ntangu ya vita ya RCD Bao kele iba kulala banketo na ngolo Na kumonisa bantu mpasi ya mutindu na mutindu Yao kele kulumuna kieka ya luyalu Na lueka yai ya manyema Bantu ya kabambare ya bandaka bantu Sati luyalu vila kabau yangalala kamingi na kwenda ya mpumu ya kizunga kuna katuka kindu manyema Jean-Serge Shindani Radio Okapi
na kuvutuka na mbaza kisha sabu wala kimfumisi na betu viza msaka na kuwabasangu na betu ti bameka toko basisa kitezo wa makesa nkama sambanu makumi tatu na zuli ya seleka na ndonga makesa nsi na betu wakungu kisha sa ya kele mingi bayayi ya meba kaka bapasi ya keno kukundo binama nkaka nudu ya nzutu mpe bayayi ya mesa laka bambula mingi na kisalo ya makesa pe manaka yai ameta de la mini makisa kina kusala kana ministère à défense mpe bimvuka nyo so makisa kina kusala kana bola kimfumu Kinshasa nsasa manaka yai akele ya kubongisa njia tukulu ya bisala makisa na insi na beto ya ripi lido mkatili Kongo mpe kubongisa lufuta mutila mefu na kana ya makisa kasisa na mbuta Adolfe Onusumba mbuta luyolo kina kutala kama makisa insi na beto bame katoa kulo sabau vi beto landa yai na alualo yankuna beto mimi ingumba mulungu.
Une chose est vraie d'abord, tout militaire qui part.
Kima ya kuzaba kile ntete ti, vike sa nyonso ya melungisa mvula ya kubika kisalu ya soda, toi na yabame katula na kisalu ya soda na manaka PNDDR ya kile na inti na beto, makesa ina nyonso, fete baka mbongo na bao na luyalu ya insi, mingi na inji ya luyalu ketalaka luzimu ya nkangu. Sama na bayina mebika kisalu ya soda, bao ta baka mbongo ya nchuka kisalu na konader, mpe konader tafuta bao bambula zole ya mvimba. Bata longu kampe kisalo ya maboko kaka kuna na konader samna kufutukila luzingu ya ntama nyonso ina samna kupesa ntangu na luyalu na kusosa mutindu ya kufuta bau mbongo ya ntuka kisalo
na basango wa mavi mpenzutu betu kena kuyantika na mbanza bomana kizunga bakungu wapi bambuta mingi ya politiki insinabetu bwele ya kabimvuka mutina mutini kena kupesa kama boku na Kongo Kinshasa na nzila ya mavimpe nzutu baonde bakaka sika bubi yai na mukembo wa kubanda mangwele ya mvula yai sabna kumanisa kimbeva buka buka dani kina nzitange kentu manabetu antangu nyosu na kizunga ba Kongo kasinge mtisaka radio kapina boma.
Boma bwala me baka mankama na makumi zole ya ba kilometa na mbanza matadi kumaka bubu bwala kimfumu ya Kongo Demokratiki na mambu metadila mavimpi mfumu ya politiki mpe yae ketalaka mambu ya mavimpi kuendaka kuna samu na nkinzi ya kuzenita bana mangu ele ya buka buka beno zabati kuna na boma mpe na kinza umbwete kuzaka mwona na bindende zole na ngonda ya tanu meluta mpe na ntonono ya ngonda ya sambanu ndena yao mfumu ya inti na baina ketataka inti na beto na mambu metadila mavimpi mwonaka mbo na kuzenisa bana manguele ya buka buka bana mafuna nkama tanu na makumi na tatu na bako ngoke zengwa manguele mpe manguele yai kena kuzengwa diaka na bindende ya mbanza kimfumu Kinshasa inti ya Angola mpe ya Congo Brazzaville katuka boma daniki ndanzita radio Okapi.
Kasileka daniki nanzita na nsangwa nkaka ngeme ketoku tinsila beto kele ndeba sangu pepe samaka kuna na mukembuna ya kele mwana musi ya mvula musi na ndambu ya kena kubela jaka kimbevu ya buka buka ya katukaka mingi na mbonza chika pana Kasai Occidental. Na kulanda basangu na beto betu kena kubikala mingi kaka na bisalu metadila mingi mafimpia nzutu ya kebe mfikme ya bainzo lusansu ya mbula matadi na mbonza Kinshasa baonde bebu wa kisala mbao katoa kilo mazuzi ba infirme yae kena kulomba tiba zitisa banti kuna bao na mtido mefonakana mpena kuvutuka banguiza na kati na bao bwela daka luyalo insi na beto nsangu ya rene kapita na ngeble shina ni kambala
ya sele kampangi konso musia Afrika yake mambu ya kiadi ya beto monaka na suka ya bubu na ntietolo na beto na balupitalu nyonsu alita awa na bwala kimfumu Kinshasa ba infirme na bilele ya kisaluve telemaka ba yankaka na ntola ya bapa avion bake solula ba yankaka mpe yake nwa malafu na kati ya bakioske na lupitalu ya nene ya Kinshasa bapa avion mebikala ya mpamba samu na infirme mosi ya beto kutaka kuna bambevu mingi mebasika samu na kuenda kubaka lusansu na balupitalu ya prive kansi baina mekondwa kambongo kena kufingila kaka samu na kubaka lusansu na lupitalu ina nene mbuta Sylvain Bukatu Kangombe kilandi ntwadisi ya kimvuka ya bantuma ya ba infirme ya Kongo keza bisa nyonso ya bao kena kulomba na luyalu ya insi
kena bampangi na beto bame ya antika kisalu de sofe 2, 3, 4 ans bame ukrekonetra bame ukrepesa bame numero ya matriki bankaka bame sala 30 ans 40 ans curieusement se trouve yake zobe yake baka dea vembongo bankaka ngeta mona yake infirme kuna in se retrouve ba primi na beto ya social ya beto kwa lukana na gouvernement bame ukrepesa ve c'est ce qui a fait que aujourd'hui beto me kutuwa non 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 beto me kunegosie gouvernement bame ukrepondre betu kukanga fetu mabogo betu tala bonu volonté na bo
na ndamu ya nkaka yani bulaka na kuzabisa ti na lupitalu ya nene mwandamu ya bayen filme yake na kusala samu na bambevo ya kile na kigonza ya lufwa
ya sile kabilishi ndani kambala kumanga kusasa batu anambaza kisha sange meka toko zabisa yao kasikufo ya bamamba samu na bamamba samu na mpasi ya kubuta ya kena kusalama na bangadi ya kebola kena kitezo ba kilometri nkama musu na kukuma teritori ya dungu na distrigi ya uu wili betu kena kizunga ya oki ya ntalkuna ndi banketo iya baba kaka lufa na ngora meka toa kuluta samu na kukondo lusansu wa seleka na bisalu nyoso meta dela kubuti saba mama kisumbula bisumbula mutindu yai ya ke mingi na babola mingi na ndambuna meza bisa bambuta kena kutalaka mama vimpia nsutu na ndambuna peba ntolisi ya distrigi ya uwele mpe kimvuka musi ya dibuna katolika basa laka nzeto na ndambuna ya diocese ya dungu anselme maswa
Na ngonda ya tano meluta kati ya bilumbu kumi bakento iya fuaka na bwala yina. Kaka mwana mosi ya bebe gulukaka. Samu na mumpe abe Andre Walia ya diocese ya Dungu yina mekatuka na nzetulu ya kisalu na paruasi yina. Lufua ya kubuta yina mekuma pamba ve kubedisama ya mbote keleve. Na lupitalu yina munga na keleve. Munga na mosi vandaka pana mekatuka yantika mvula difunda mosi kama uvwa na makumi uvwa na sambanu. Diaka bantodisi ya basante ya satempi ya lupitalu ya distrike kele na transport ve samu na banzetulu ya kisalu. Bantangu yayi semisamaka na bamfumu ya luyalo ti ya mavimpi ya district ya Otweli. Samu na bo, diambu yayi ke monona kaka nanzo ya mavimpi ya Bangadive. Diaka na kati ya district. Dokotolo mandana munganga mfumu ya district ya Otweli kebinga luyalo ti bimvuka ya kisalu ya kuyelama na kusadisa balupitalu ya kati ya district na bisadilu sambu kisalu kuluta mbote. Kisangani, Anselme Maswa, Radio Okapi.
Mpena kulanda basa nguna beto Anselme Maswa beto kena kubika kizunga ya oki antal samu na kukwe na kivu ensi na kuzabisa tikimbevo musi kena kumanisa bangulu na ntoto aruzizi ya seleka nangona musi ya kekituza bangulu mkama zule ya rondeme baka kalufu wa kimbevo ina ya kena kukwamina mingi na ndambu ya ndunda na rusa bagi bwole daka na kigurwe ya kebabwala kepenepe na siti ya sangi ya kekituza ba kilometri makumi tatu na kukuma na ujira mtangu yai ya mezabanda ndi manzitulu ya kimvuka musi ya bambuta ya FAO ya ocha bwole daka inzo kena kutalaka mambu bila nga salaka na ndambu na kilumo mazono sabna yao betolanda munganga ruara amori ya kinspekter ya kena kutalaka mambu bila nga na ujira ya kena kizuzulu ya nkuna betu jidone bagalwa.
Quand les pauvres ont été atteints, les paysans, comme ils connaissent bien la maladie.
Tangu bangulu bakaka kimbevo ina, mutinu bangwa na yao kuzaba mbote kimbevo ina, bafwaka bangulu nyoso ina. Mpe, ntalume pesa bisali na mono na bwala ya ndunda kaka, yali ndavwanda bangulu mkama mosi na makumi tanu. Samu na nkangu, mono lombaka bau na kusansa ve bangulu na bisika ina bangonda tatu ya mvimba. Mpamba ve, na nima ya bangonda tatu, virus ina lenda kumana na bwala ina. Mangwele ya kuzenga kele ve, kana kimbevo ina kumona na kima ya kusala kele kufwa bangulu ina nyonso na nima bangonda tatu balenda kubanda kusansa ya bangulu ya nkaka yake lombati inzo bangulu kuvwanda ntangu nyonso bunkete bafwa kampe mikob konso ntangu na bankisi kubuya ti muntu nyonso kukota kuna ve kaka bantu wake salaka kuna
juste les gens qui travaillent dans la pochette.
Na kizunga katanga ntangu kele mingi ya yesempe isteme katuka na lutulusu wa Universite ya Lumbashi mokemo na lutilaka na kilomazo na ntola ya kalaka nene ya kena kutalaka mama malungi ya Zulu awanainti na beto mutino kena kuzabisila beto nkuli na beto jedo ne masunda katuka mbanza Lumbashi.
Bahinjwa malungi ya inyoso vandaka sala na kifumu ya Universite ya Lumbashi na manima ya bamvula mingi. Kasi na mvula mafunda zole na zole, Ministère ya Enseignement Supérieur pe Universitaire tulaka diboko na mukanda ya na vandaka munisa kipuanza ya Institut Supérieur nyoso. Kilumba le 23 mars ya meluta, bamfumu ya impa ya Istem Lubumbashi, Istem Kolwezi na IEC Lubumbashi tulamaka na maboko ya ministre ya enseignement supérieur pe universitaire. Kasi kakalakani mosi kele. Na eki mutindu bainzo akalasi yae kesala na kuzanga bainzo ina bana lenda tangila. Samu na bainzo ankanda ina kena Lubumbashi, nyoso vandaka longisa bana kilasi kati na bainzo ya universite ya Lubumbashi. Na kuvingila mvutu na mambo ya nyoso, bainzo ankanda yae kesala kaka na kati ya bainzo ya universite Lubumbashi. Na ngambo ya Milongoki bakena kuvingila mvutu kekatuka na bamfumu na bao ya impa na kutala mambote ya nkanu ya meba kama na ministre enseignement supérieur pe universitaire. Katuka na bwala Lubumbashi Jedone Masunda samu na Radio Kapi.
Patunu mina nge Jedone Masunda na basangunusu nge mekatuwa kupesa beto kasinge Fransi Matin keni ya mbala makumizo nandanda ya ntaka mutupi ya inza ya mea ntika bubi ya inensi Almanyi mpe aonambanzo za Kishasa bwala kimfumisi na beto ya Kongo Kishasa ya kesnele metu la kimvuka musi samu na kubongisa bisika nyuso ya mwinele na kuzengana mpe bata futula bakabini nyuso makumizo lina iya ya kondoka kupesa mwinda na bilume katoa kuluta samu kimafuta mashini ya vwanda kave ya kebetike na kuzabisa ya uwe kasi ntwadisi ya snele ya ndimosi mbuta vika diponzu pesa kasangu ya ina alualo ya nkuna beto dolama di mambaya.
Oui, justement,
ka samu na ba transformateur yina beto mezwa mafuta na yao ya vandaka makumi zole na ntambwadi beto sumbaka mafuta yina samu na kubungisa ba transformateur yina kansi ntangu ya yake lombati nkangu kupesa beto maboko na kutani na mbote bakabini yina sambu bayi badiaka ve.
Et comment selon vous
quand c'est inki mutu ngeke banzati nkangu lenda kutenda bakabini ina mubanzati kanabake zola kuiba na quartier mosi na mpipa yake saraka makelele mingi ntangu ya nkakampe bake ibaka kintwadi na bantu wa quartier ina baza bambote nyoso yake lutaka kuna kasi bake lenda ve kufunda mubanzati nkangu fwete funda miibi ina nyoso.
Moi je pense que par civisme ils doivent dénoncer.
ntena ya meta dila kaka mukembo yai ya fana kusema tike le mfumu ya insi Almanye ya ni mosi zibula kankeni yai mingi na kati ya machi ya kena kubulama na ntangu yai ya beti kena kutuba na kati insi Almanye mwere daka insi ya Costa Rica mingi na ndambu ya meta dila group A na nganda bantaka ya minishi befon simati na ndambu yai ya zole ya bantaka yai ya ke Almanye metu la makongo zole kasi Costa Rica mevutula kaka di konga mosi na ba insi nzenza ke batu tatume baka lufu wa bubu yai mpenana na kati na bau baonde mevila nanzadi ya mungu ya mediterane mingi na simu wa Malte bwela daka Sicile na insi Itali ya kele mingi kudinda ya mwa masuwa musi ya vwanake na kunata batu makumizo na nsambwadi ya katukaka na Afrika ya Zulu sambu na kukwena na Kinchoki na bainsi ya Mputu kasi kikuma ya kudinda masuwa yina ya meza bana ntete veti na ntangu betike na kutuba yae kasi befu wa simati masuwa musi ya kena kulobaka mbizi baonde ulusaka batu kumi na sambanu Okapi.